Pacea Domnului nostru Iisus să fie lăsată peste noi, peste toți. În această seară eu am în inimă bucurie să pot să fiu prezent împreună cu dumneavoastră aici în casa Domnului. Sunt bucuros să reîntâlnesc frați pe care i-am cunoscut în alte împrejurări. Bucuros să mă reîntâlnesc cu fratele păstor, cu fratele Vasile. Bucuros de părtășia pe care am avut-o în Biserica Emanuel din Sibiu în timpul lucrării de misiune în care frații din biserica dumneavoastră au fost implicați în România și în alte părți. Atunci relația noastră frățească, dar și părtășia noastră cu Domnul s-a adâncit. Frații din Sibiu vă transmit salutări în numele Domnului Iisus. De asemenea, primiți, vă rog, cuvinte de salut din partea Institutului Teologic Pentecostal din București. Frații profesori și studenți, vă transmit har și pace, alături de cuvintele de mulțumire pentru ceea ce în cursul timpului, într-un fel sau altul, ați făcut pentru lucrul Domnului săvârșit prin această școală. Dumnezeu să vă binecuvânteze în toate lucrurile. Am în inimă mulțumire că vorba fratelui păstor, ușa s-a deschis. De asemenea, vreau să mulțumesc și fraților care de la Portland m-au dus până aici, fratelui Dumitru, de asemenea fratelui Bogdan, Dumnezeu să îi binecuvânteze, a fost foarte cum se cade, întreținând călătoria cu discuții foarte profunde, duhovnicești, Domnul să îi binecuvânteze. În seara aceasta am pe inimă să împărtășim cuvântul Domnului, cuvânt pe care va avea în atenție, așa cum s-a spus, lucrarea Duhului Sfânt, lucrare care este foarte complexă. Vând în vedere complexitatea acestei lucrări, noi ne vom rezuma doar la un detaliu foarte important și foarte drag nouă Bisericii Pentecostale, și anume botezul cu Duhul Sfânt. Adevărul este că botezul cu Duhul Sfânt este una dintre cele mai înălțătoare experiențe cu Dumnezeu pe care Dumnezeu a făgăduit-o tuturor copiilor lui Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt și în vremurile noastre. Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt pe toți aceia care îl caută pe Dumnezeu, pe toți aceia care cred în această lucrare. Eu sunt convins că experiența botezului cu Duhul Sfânt devine experiența credinciosului atunci când se pun împreună trei factori. Atunci când în inima celui credincios este credință, atunci când este curăție de plină, sfințire, și atunci când este rugăciune. Credința, după învățătura Scripturii, vine în urma auzirii cuvântului, sfințirea vine ca urmare a pocăinței, însoțită de mărturisirea și părăsirea păcatelor, iar rugăciunea o facem la stăruință. Noi credem că Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt în timpul rugăciunilor de stăruință. Amin. În seara aceasta ne vom opri doar la prima parte, și anume obținerea credinței, credință care vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Aș vrea să citim câteva versete din Sfânta Scriptură, în mod deosebit cele patru versete ale capitolului 2 din Cartea Faptele Apostolilor. Haideți să stăm împreună ridicați, onorăm în acest fel pe Domnul, cuvântul lui. Surori și frați, chiar ridicarea noastră în picioare este un act de închinare înaintea lui Dumnezeu. Și cu această atitudine, cu reverență, cu frică de Dumnezeu, săvârșim această ridicare. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Amin. Vă invit să vă reașezați. Înainte de a intra în detaliile învățăturii biblice cu privire la botezul cu Duhul Sfânt, aș dori să mărturisesc spre slava lui Dumnezeu și zidirea noastră comună că în biserica în care slujesc, Domnul a botezat zeci și sute de persoane cu Duhul. Înainte să vin în Statele Unite, biserica noastră a fost o perioadă de stăruință pentru botez cu Duhul Sfânt, timp în care peste 40 de persoane au fost binecuvântate de Domnul. ne-am bucurat foarte mult. Au fost vremuri în care Dumnezeu a revărsat și mai intens, și mai mult, pentru că erau mai mulți care stăruiau și cereau. Scopul acestui cuvânt nu este doar să discutăm spre încântarea, sau știu eu, spre ce, a noastră intelectuală, ci scopul este să te conducă spre experiență. Scopul este să stârnească inima noastră spre a căuta această latură a lucrării lui Dumnezeu. Amin. Pornim la drum și un prim lucru pe care aș dori să îl clarificăm este reprezentat de identitatea Duhului Sfânt. Întrebarea este, cine este Duhul Sfânt? Biblia ne spune că Duhul Sfânt este o persoană. Duhul Sfânt nu este o putere. El are putere, dar el nu este putere. El este o persoană vie, după cărui chip și asemănare am fost creați și noi. Apoi Biblia ne arată că Duhul Sfânt este o persoană divină. El nu este o persoană oarecare, ci El este o persoană divină. El este Dumnezeu. Când intrăm în legătură cu Duhul, la botezul cu Duhul Sfânt, de fapt noi angajăm o relație personală cu o persoană care este Dumnezeu. Ca să întregim foarte succint definirea identității Duhului Sfânt, trebuie să spunem că Duhul Sfânt este împreună cu Domnul Iisus și împreună cu Tatăl, Dumnezeu, și formează Sfânta Treime. Noi mărturisim că Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Prin urmare, când ne rugăm Domnului să fim umpluți cu Duhul Sfânt, trebuie să înțelegem că intrăm în legătură cu această persoană vie, Dumnezeu, alături de Tatăl și alături de Domnul Iisus. Dimensiunea înțelegerii identității Duhului Sfânt face ca experiența botezului cu Duhul Sfânt să fie prețuită mai intens și manifestările care însoțesc această experiență să capete mai mare atenție din partea noastră. Nu vom zăbovi aici foarte mult, pentru că timpul ne este potrivnic, deși este un dar. Vom vorbi în continuare despre terminologia biblică referitoare la botezul cu Duhul Sfânt. Aici este vorba de punerea în evidență a acelor expresii biblice prin care botezul cu Duhul Sfânt este definit. Avem foarte multe în Noul Testament. Eu am identificat sau am reținut din aceste expresii măcar 6-7. Prima apare în Ioel, capitolul 2:28 și ea este turnarea Duhului Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt aici este numit turnare și de turnat poți să torni doar de sus, în jos. Această expresie arată de unde vine botezul cu Duhul Sfânt. Vine de sus. Expresia, mai trebuie să observăm, nu scrie stropire sau picurare, ci turnare. Expresia reflectă amploarea experienței numită botezul cu Duhul Sfânt. Dacă este o căldură toridă afară și cineva vine și de pe vârful unui pai te stropește pe creștet cu un strop de apă, e ceva. Dar dacă toarnă o găleată cu apă peste tine, este cu totul altceva. Asta este diferența dintre stropire și turnare. Profetul Ioel, văzând în viitor ce va lucra Dumnezeu, a vorbit despre botezul cu Duhul Sfânt, numindu-l turnarea Duhului Sfânt. Următoarea expresie este expresia botez cu Duhul Sfânt. Ea apare în Fapte 1:5 și în alte locuri din Scriptură. Prin această expresie se înțelege scufundarea celui credincios într-un mediu care îl acoperă de jur împrejurul său. E ca atunci când cineva este botezat în apă și este scufundat de plin în apă. În cazul botezului cu Duhul, credinciosul botezat este adus și scufundat în Duhul Sfânt. Totul din jurul lui este Duhul. Expresia a treia este darul Duhului Sfânt. Această expresie reflectă adevărul că botezul cu Duhul Sfânt este un dar de la Dumnezeu. Nu este un merit personal. Este un har pe care ne-l face Dumnezeu. Un har care vine la inițiativa lui Dumnezeu. Expresia a patra este făgăduința Tatălui. Această expresie apare în Fapte 1:4. Domnul Iisus a vorbit despre ea. Expresia aceasta ne comunică despre botezul cu Duhul Sfânt cel puțin două mari adevăruri. În primul rând, botezul cu Duhul Sfânt are caracterul de promisiune. Dumnezeu a promis. Vă întreb, Dumnezeu se ține de cuvânt? Și dacă Dumnezeu se ține de cuvânt, cum se face că unii dintre noi nu sunt botezați cu Duhul Sfânt? Răspunsul este simplu. Nu l-am luat pe Dumnezeu în serios. Și trebuie să luăm pe Dumnezeu foarte serios. El a vorbit despre făgăduință. Făgăduința Tatălui. Pe de altă parte, această expresie ne arată cine este garantul, cine este inițiatorul și garantul botezului cu Duhul Sfânt, și anume Tatăl. Este promisiune inițiată și garantată de Dumnezeu Tatăl. Iată ce bogăție, doar într-o expresie. A cincea expresie la care ne referim este expresia umplerea cu Duhul Sfânt. Această expresie reflectă că cel care este botezat cu Duhul Sfânt intră sub controlul total al Duhului. Există un principiu mai larg în Biblie. Cine umple, conduce. Cine umple, conduce. În acest context e scris, nu vă îmbătați, nu vă umpleți de vin, ci dimpotrivă, fiți plini de Duh, pentru că dacă vinul umple pe cineva, acela îl conduce. Și evidențele sunt foarte clare. Dar dacă Duhul îl umple pe un om, evidențele de asemenea sunt foarte clare. În paranteză fie vorba, se pare că consumul de vin n-are niciun fel de legătură cu umplerea cu Duhul. Astea două sunt la poli diferiți. Și dacă te apropii de vin, s-ar putea să, desigur, nu s-ar putea, Duhul pleacă. Îmbrăcat cu putere de sus, Luca 24, de la versetul 49, Domnul Iisus vorbește despre botezul cu Duhul ca fiind o înveșmântare a noastră cu putere de sus. Expresia reflectă o echipare adecvată, rânduită de Dumnezeu ca un credincios să poată să funcționeze, să facă lucrarea lui Dumnezeu într-un mediu potrivnic în care s-ar găsi îmbrăcat cu putere de sus. Expresia șaptea este expresia primirea Duhului Sfânt. Această expresie reflectă responsabilitatea noastră. Noi trebuie să facem ceva. Dumnezeu a promis, El toarnă, El vrea să reverse, să ne scufunde în Duhul, este făgăduința sa, garantată de El, este un dar, e o îmbrăcare cu putere de sus, dar și noi trebuie să facem ceva, să primim. Actul primirii se face prin rugăciunea făcută înaintea lui Dumnezeu cu credință. Acestea sunt în mare, poate cele mai însemnate expresii biblice referitoare la botezul cu Duhul Sfânt. Supun atenție dumneavoastră acum un adevăr pe care a zice trebuie să-l socotim un adevăr fundamental referitor la botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt era așteptarea legitimă a primilor creștini. În biserica primară, stimați frați, stimate surori, biserica descrisă în Cartea Faptele Apostolilor, nu se concepea să te întorci la Domnul, să te pocăiești, să te botezi și să rămâi nebotezat cu Duhul Sfânt. Nu se concepea. Apostolii au avut o foarte mare grijă ca toți aceia care s-au pocăit, au crezut, să fie conduși ca să aibă și experiența botezului cu Duhul Sfânt. Experiența botezului cu Duhul Sfânt făcea parte la primii creștini din, era experiența care avea loc în primele zile, săptămâni, nu știu dacă luni, dar primele zile. Cum ai crezut, cum repede întoarce-te spre Dumnezeu cu toată inima ca să fii confirmat de Dumnezeu și umplut cu Duhul Sfânt. Ca așa stau lucrurile, iată doar câteva dovezi din Scriptură. Prima este Fapte 8, 14 la 17. În contextul mai larg este vorba de trezirea spirituală din Samaria, trezire care a avut loc prin Filip. Au fost botezați în apă bărbați și femei. Vestea despre această trezire a ajuns în Ierusalim, iar când cei din Ierusalim, apostolii, au auzit despre ce s-a întâmplat în Samaria, cuvântul ne spune că au trimis pe Petru și pe Ioan și aceștia au venit la samariteni cu un scop foarte clar. Care a fost scopul pentru care au venit? Spune cuvântul, aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogorâse încă peste niciunul din ei. Iată cum în grija apostolilor a stat ca cei care au crezut și s-au botezat să fie botezați cu Duhul Sfânt. Ei, nu a stat așa în loc zicând, slavă Domnului că și în Samaria s-au întors frații, i-o botezat, nu-i bine, pot pune masa de dragoste că-i bine. Nu? S-au asigurat ca cei care au crezut și au fost botezați în apă să fie mărturisiți de Dumnezeu la botezul cu Duhul Sfânt. Și la cernerea în sita asta, Simon Magul n-a trecut. Știți bine ce se lucru. Ei, iată grija apostolilor, au bătut drum, au lăsat pe frații din Ierusalim, s-au dus în Samaria ca oamenii să primească Duhul. Alt text, Fapte 9, de la 15 la 17, este vorba de un alt întors la Domnul, și anume Saul, care mai târziu a devenit Pavel. După ce s-a întors la Domnul, a fost condus, cine știe cum, de tovarășii lui, la o adresă din Damasc, acolo a fost lăsat singur, pentru că era orb de acum. Și ce a făcut Saul? S-a rugat. 3 zile n-a mâncat nimic, s-a rugat. Iar în timpul acela, Dumnezeu a cercetat pe un proroc cu numele Anania, căruia i-a vorbit și a făcut trimiterea să se ducă în locul unde era Saul. Dar uitați cu ce scop. M-a trimis ca să-ți capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Vă rog să observați de această dată că preocuparea ca cei care s-au întors la Domnul să fie umpluți de Duhul Sfânt este inițiată de Domnul, care trimite un bărbat pe Anania ca să conducă pe cel întors la credință la umplerea cu Duhul Sfânt. Alt text, Fapte 19. De această dată este vorba de Pavel, care se întâlnește cu un grup de bărbați, aproximativ 12. Oamenii aceia nu erau botezați cu Duhul Sfânt. Erau ucenici al lui Ioan Botezătorul. Scurt în vorba, apostolul Pavel ne spune cuvântul că i-a botezat în apă, așa avem acolo, au fost botezați în numele Domnului Iisus, și apoi, după ce au avut loc botezul lor în apă, ce a făcut Pavel? Ca să vedem preocuparea lucrătorilor de atunci ca cei convertiți să fie botezați cu Duhul Sfânt. Uitați ce au făcut. Și-a pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Ei, primii creștini înțelegeau că cei întorși la Domnul trebuie să fie botezați cu Duhul Sfânt. Și adevărul este că în bisericile pentecostale din România, și numai din România, mai la începuturile mișcării pentecostale, așa s-a înțeles. Situații de acestea, botezat în apă și după aia membru în adunare și luni și ani, fără, nu-l vezi la rugăciune, la stăruință, dar el e copil al lui Dumnezeu. Lipsa de interes contemporană față de experiența botezului cu Duhul, eu a zice că ne pune în primejdie identitatea de credincioși pentecostali. Și aici trebuie să lucrăm un pic, ca să nu zic mai mult. Ori ne schimbăm numele, ori ne schimbăm experiențele. Amin. Sau în ce biserică sunt eu acum? Cred că am citit bine pe ușă. Frați și surori, aceste experiențe cu Dumnezeu fac diferența între un credincios împuternicit și unul care abia se târâie pe cale. Dar să mergem mai departe. Ce nu este botezul cu Duhul Sfânt? Și aici aș vrea să punem în evidență 3 confuzii principale pe care le-am găsit, ele sunt mai multe, nu-i vreme să le aprofundăm pe toate. Botezul cu Duhul Sfânt nu este doar pentru cei din generația apostolilor. A doua, botezul cu Duhul Sfânt nu se realizează în momentul convertirii. Nu este o experiență care vine la pachet cu convertirea, ci este o experiență diferită de convertire, care are loc după convertire. Și 3, botezul cu Duhul Sfânt nu este nașterea din nou, ci este o experiență care are loc după nașterea din nou. Haideți să vedem că așa stau lucrurile după cuvântul Domnului. O a patra la care n-o să insistăm, botezul cu Duhul Sfânt nu este sfințire deplină și nici maturizare creștină instantanee sau spontană. Botezul cu Duhul Sfânt nu este destinat doar generației apostolilor. A apărut ideea că botezul cu Duhul Sfânt, așa cum este descris în Faptele Apostolilor, capitolul 2, însoțit de vorbire în limbi, de manifestări, de prorocie, manifestări miraculoase, este rezervat de Dumnezeu doar pentru creștinii din timpul vieții apostolilor. A apărut această idee. Întrebarea este, de unde s-a născut această idee? Eu aș vrea să spun răspicat. Nu s-a născut din studiul Scripturii, ci s-a născut din falimentul bisericii. Să fie clar, asta e izvorul din care se adapă această idee. Lucrurile stau în felul următor. Cel proaspăt întors la credință, plin de râvnă, iubitor de Dumnezeu, citi Biblia. Și acolo a văzut despre botezul cu Duhul Sfânt. Sigur că, văzând ce scrie în Biblie și văzând ce e în biserică, a observat diferența. Și atunci s-a dus să întrebe pe lucrătorul din biserică. Frate, de ce în Biblie este așa și la noi este altfel? Slujitorul din biserică a avut două variante de răspuns. Prima variantă era, frate, în Biblie este așa, cum îi fi bine, și la noi e cum îi că nu-i bine. Trebuie să ne pocăim ca să fie și la noi ca în Biblie. Asta era prima variantă. Varianta a doua a fost mai ușoară. Știi ce în Biblie e bine? Dar și la noi e bine. Dar atunci, frate, de ce la noi nu-i ca în Biblie? Răspunsul e simplu. Ca în Biblie este numai pentru apostoli. Ca la noi e de la apostoli încoace. Și așa, falimentul spiritual a fost sfințit cu teologie. Da, dacă faci așa, ești ca ăla care în timp ce merge pe bicicletă și imaginează că zboară cu elicopterul. Dacă el vrea să creadă așa, treaba lui. A doua confuzie, și aici aș vrea să spun clar, botezul cu Duhul Sfânt nu este doar pentru cei din generația apostolilor, ci este pentru toți copiii lui Dumnezeu din toate vremurile, până va veni Domnul. Amin. Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență diferită de convertire. Lucrurile stau în felul următor. Permiteți-mi, vă rog, aici, unde e acest stativ, sau, mă rog, suport, acolo e convertirea și aici este botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt nu-i așa. Astea vin aici la pachet. Nu. Ci botezul cu Duhul Sfânt este o experiență diferită de convertire. Aici omul se pocăiește, dar botezul cu Duhul Sfânt nu-l primește deodată, spontan, simultan, când se pocăiește. Ci vine după ce se pocăiește, vine dacă îl caută. Există învățătura după care se spune, când te întorci la Dumnezeu, Dumnezeu îți dă Duhul. Și dacă ți-o dat Duhul, n-are rost să mai aștepți în viitor o experiență de botez cu Duhul Sfânt, de vreme ce tu ai primit-o când ai crezut. Asta vine cam așa. Dacă prin naștere Dumnezeu mi-a dat picioare, nu l-aș dezonora eu pe Dumnezeu să mă pun la rugăciune să-mi dea picioare? Dacă prin naștere Dumnezeu mi-a dat mâini, păi ar fi prostie să mă rog lui Dumnezeu să-mi dea mâini, de vreme ce eu am mâini. Ar fi și orbire. Păi dar nu vezi că ai mâini? Ia folosește-te de ele și lasă în pace rugăciunea. Înțelegem cum vine confuzia. A apărut această învățătură cum că la convertire Dumnezeu ne-a dat Duhul. Și dacă ne-a dat Duhul la convertire, nu mai trebuie să căutăm nimic în viitor, ci doar să ne bucurăm și să folosim ce avem. Învățătura Scripturilor este însă diferită. Biblia ne arată că între botezul cu Duhul Sfânt și convertire există o deosebire. Convertirea este prima, botezul cu Duhul Sfânt este a doua experiență. Dovezile biblice, iată-le aici. Dar să le luăm la rând. Experiența celor 120 din ziua cinzecime. Când s-au întors la credință cei care au fost botezați la Rusalii cu Duhul Sfânt? În ziua Rusaliilor sau mai înainte? Este clar că mai înainte. Și cu aceasta se stabilește o rânduială. Întoarcerea la Dumnezeu precede botezul cu Duhul Sfânt. Nimeni nu va putea fi botezat cu Duhul Sfânt dacă mai întâi nu s-a întors la Domnul. Botezul cu Duhul Sfânt nu este pentru oamenii din lume. Al doilea argument. În Fapte 2:38, cuvântul Domnului tăi ce frumos spune. Pocăiți-vă, fiecare să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, apoi. Ce înseamnă cuvântul apoi? După. Deci, întâi e pocăința, stai aici. Între pocăință și botezul cu Duhul Sfânt este un apoi. Veți primi Duhul Sfânt, darul Duhului Sfânt. Următorul text, experiența credincioșilor din Samaria. Când s-au întors la credință cei pe care Filip i-a botezat în apă? După ce au venit Petru și cu Ioan sau înainte la predica lui Filip? Este clar că la predica lui Filip. Iar după ce s-au întors la Domnul la predica lui Filip, cuvântul ne spune că Petru și Ioan au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Aici ar trebui să spunem, frate Petru și frate Ioan, nici atâta n-a știut că Duhul se primește când crezi. Ați bătut drum degeaba până în Ierusalim, până în Samaria din Ierusalim, ca să primească oamenii de acolo ceea ce Dumnezeu le-a dat de fapt. Și ce răspunde Petru la o asemenea interpelare? Pe lângă care zâmbi, căutând să ne învețe, ar zice, cine îi apostol în biserica Domnului? Și ei care sunt apostoli în biserica Domnului nostru Iisus au stabilit un lucru foarte clar. Botezul cu Duhul Sfânt vine după convertire. Și uitați, căci nu se pogorâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Nu-i clar după acest text că botezul cu Duhul Sfânt nu se primește când te botezi în apă. Nu-i clar după acest text că Duhul, în sensul botezului cu Duhul Sfânt, nu se primește la convertire. Este clar. Ne rămâne să căutăm ca să avem trăit această experiență. Avem apoi experiența apostolului Pavel, care și el se întoarce la Dumnezeu pe drumul Damascului și după 3 zile este botezat cu Duhul Sfânt. Haideți să mergem la următoarea confuzie. Este limpede, în concluzie, că între convertire și botezul cu Duhul Sfânt există o diferență foarte clară de timp. Următoarea confuzie este confuzia între botezul cu Duhul Sfânt și nașterea din nou. Această confuzie s-a desprins din înțelegerea, din interpretarea în grabă a textului din Ioan capitolul 3, unde Domnul Iisus a vorbit despre nașterea din nou, pe care a numit-o naștere din apă și din Duh. Citind în grabă, concluzia a fost, născut din apă e botezul cu apă, născut din Duh e botezul cu Duhul Sfânt. Prin urmare, cine nu-i botezat în apă și botezat cu Duhul Sfânt, nu-i născut din nou. Și a apărut această confuzie. Frații mei, cuvântul Domnului ne învață diferit. Nașterea din nou este o experiență care are loc înaintea botezului cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt poate fi primit doar de către cei care sunt născuți din nou. Cei care nu sunt născuți din nou nu pot primi botezul cu Duhul Sfânt. Pentru ei este pocăința, credința, care îi conduce apoi, Duhul Sfânt operează schimbarea în viața lor și apoi pot primi botezul cu Duhul Sfânt. De observat este că Simon Magul, deși s-a botezat în apă, nu a putut primi botezul cu Duhul Sfânt. De ce nu l-a putut primi? Pentru că el nu se pocăise din inimă. De aceea, inima lui nu fusese înnoită, schimbată. Iată dovezile biblice pentru care câteva argumente, doar le-am punctat acolo și o să insistăm asupra câtorva, dovezi care arată limpede deosebirea dintre botezul cu Duhul Sfânt și nașterea din nou. Uitați-vă, vă rog, spre exemplu, la acest text biblic. Vă invit să observăm în el 3 categorii de oameni. Prima categorie este lumea. Care este a doua categorie? Citind textul. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul Adevărului, pe care lumea, prima categorie, nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi, asta e a doua categorie, voi care nu sunteți din lume, voi îl cunoașteți. Dar deși între lume și voi este diferență, totuși, care e a treia categorie? Căci rămâne cu voi și va fi în voi. Prima categorie este lumea, a doua, ucenicii nebotezați cu Duhul Sfânt și a treia, ucenicii după ce vor primi botezul cu Duhul Sfânt. Este limpede că e așa. Grafic, lucrurile arată în felul următor. Asta ar fi linia timpului, lumea, o categorie, voi înainte de botezul cu Duhul Sfânt și voi după botezul cu Duhul Sfânt. Acum vă rog să fim foarte, foarte atenți. Acest text, Ioan 14 cu 17, ne arată foarte clar că botezul cu Duhul Sfânt nu este nașterea din nou. Și este o experiență care are loc înaintea nașterii din nou. După nașterea din nou. Botezul cu Duhul Sfânt este după nașterea din nou. Să presupunem, surori și frați, că botezul cu Duhul Sfânt de aici este tot una cu nașterea din nou. Dacă a fi botezat cu Duhul Sfânt înseamnă să fii născut din nou. Și dacă lumea nu poate primi botezul cu Duhul Sfânt, după cum a zis Domnul Iisus, concluzia este că lumea nu poate fi născută din nou. Dar asta nu e adevărat. Oamenii din lume pot fi născuți din nou. Pentru aceasta s-a dat Domnul nostru Iisus, slăvit să fie în numele Lui. Acest pasaj biblic pe care îl vedem aici arată lămurit că pentru a fi botezat cu Duhul Sfânt trebuie să ieși din lume. De aceea la rugăciunea de stăruință noi nu invităm pe oamenii din lume, ci pe aceia care s-au întors la Domnul și au crezut în Domnul și s-au pocăit, așa-i? Așa facem în practică. Și după ce s-au întors la Domnul și au crezut, vinim cu ei la rugăciune. Petru și cu Ioan nu s-au dus în Samaria pe străzi să dea Duhul Sfânt la toți aceia care erau pe străzi și nu aveau nicio treabă. S-a dus la cei botezați, la cei care au crezut. Această experiență se numește nașterea din nou și ea este apoi urmată de botezul cu Duhul Sfânt. Amin. Următorul argument. Galateni, capitolul 4, cuvântul Domnului spune, și ca să câștigăm timp, ne uităm doar la partea finală. În context este vorba despre înfierea pe care a făcut-o Domnul Iisus. Și apoi zice Pavel, și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul. Vă rog să observăm că nu scrie și ca să deveniți fii, Dumnezeu ne-a dat în inimă Duhul. Nu. Ci din cauza că am fost înfiați, înfierea făcându-se prin Domnul nostru Iisus, asta este înfiere sau naștere din nou, pentru că am fost înfiați, Dumnezeu acum ne dă Duhul. Înfierea sau nașterea din nou este condiția necesară ca cineva să fie botezat cu Duhul Sfânt. Și nu botezul cu Duhul Sfânt. Asta nu face cu nimic mai puțin important botezul cu Duhul Sfânt, ci doar asta limpezește de ce la stăruință avem doar frați și la evangelizare oameni din afară. Și asta limpezește de ce Simon Magul nu a putut primi botezul cu Duhul Sfânt. Pentru că deși și s-ar putea ca unii să nu spun lucruri prea mari, dar poate ar trebui ca unii dintre cei care stăruiesc îndelung și nu primesc botezul cu Duhul Sfânt să se întrebe serios dacă nu cumva între ei și Dumnezeu e o problemă. Vorbesc foarte serios aici. Trebuie să-și pună întrebarea asta. Nu trebuie să-și piardă speranța nici o clipă, ci doar serios să analizeze bazele vieților spirituale și să se asigure că sunt cum trebuie înaintea lui Dumnezeu. Amin. Următorul argument. Dar trecem peste acesta pentru că este puțin important față de următorul, fapte 15. Ce se întâmplă aici? Apostolul Petru, predicând cuvântul lui Dumnezeu în casa lui Corneliu, a asistat cum Domnul a botezat cu Duhul Sfânt pe frați. Ulterior, a avut loc în Ierusalim o întâlnire a prezbiterilor, în cadrul căreia Petru a arătat că Dumnezeu a dat Duhul Sfânt neamurilor fără ca neamurile să țină legea lui Moise. Și uitați ce zice el. Fraților, spune el, să ne uităm la text. Dumnezeu a făcut o alegere între voi ca prin gura mea, atenție aici, neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Asta este evangelizarea. Să audă cuvântul Evangheliei este evangelizarea și aici este convertirea și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, în care inimi era credința, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățat inimile prin credință. Și atunci vine așa, auzirea Evangheliei, credința, care credință duce la curățirea inimilor, că zice curățire prin credință, curățirea inimii care înseamnă naștere din nou, și după ce această naștere din nou, făcută prin credința primită în urma Evangheliei, auzirii cuvântului Evangheliei, Dumnezeu care știe ce e în inima aceluia care a crezut, a mărturisit, adică a confirmat nașterea din nou petrecută, cum? Cum? Le-a dat Duhul Sfânt ca și două. Textul acesta arată că nu prin botezul cu Duhul le-a fost curățită inima, ci botezul cu Duhul confirmă că Dumnezeu a curățit inima. E clar? E foarte clar. Acest text biblic, surori și frați, stabilește limpede. Întâi nașterea din nou, prin credință, în urma auzirii cuvântului Evangheliei și apoi botezul cu Duhul Sfânt, care mărturisește că această lucrare a avut loc. Atunci când ne ducem la rugăciune să fim botezați cu Duhul Sfânt, trebuie să știm că suntem copiii lui Dumnezeu și ne rugăm cu credință ca Dumnezeu să ne dăruiască și ne va da, slăvit să fie în numele Lui. Așadar, spun, botezul cu Duhul Sfânt este o experiență bine determinată, cu caracter supranatural care vine întotdeauna după convertire și după nașterea din nou. Odată într-o împrejurare, cineva îmi împărtășea cu nu foarte mare entuziasm, dar îmi împărtășea spunând și eu sunt botezat cu Duhul Sfânt. Și m-am bucurat, când am auzit, m-am bucurat. Să-ți puteți să-mi spuneți împrejurările în care ați fost botezat cu Duhul Sfânt? S-a uitat la mine și n-a știut să spună prea mult. Și zis, nu vă aduceți aminte? Și el a zis, nu. Dar asta nu e o problemă, poate ați uitat. Dar ce s-a întâmplat atunci când ați fost botezat cu Duhul Sfânt? Și el a zis, nimic. Nu știi când s-a întâmplat și nu s-a întâmplat nimic. Normal că nu știi dacă nu s-a întâmplat nimic. Dar el susținea sus și tare că a primit botezul cu Duhul Sfânt. Nu știa când, nu știa ce s-a întâmplat, dar l-a primit. Să fie limpede. Când un om e botezat cu Duhul Sfânt, ala știe. Botezul cu Duhul Sfânt nu e așa o experiență pe care o primești în somn. Nici nu știi. Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență care zdruncină și reașează viața spirituală printr-un miracol al lui Dumnezeu cu caracter supranatural, o minune a lui Dumnezeu, care întotdeauna are loc după ce ne pocăim, după ce suntem schimbați de Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Păi aceia care am crezut, care ne-am botezat în apă și zăbovim în a căuta pe Dumnezeu ca să fim botezați cu Duhul Sfânt, nici nu bănuiți dumneavoastră cât de mult păgubiți. Nici nu bănuiți cât de mult păgubiți. Și de mi-ar sta mie în putință, a schimbat deodată inima tuturor. Duhul Sfânt însă poate să facă acest lucru. Poate să-l facă. Amin. Este botezul cu Duhul Sfânt important sau nu este important? Va zice cineva, păi dacă ești născut din nou fără botezul cu Duhul Sfânt și nașterea din nou mă face copil al lui Dumnezeu și asta mi-ajunge ca să fiu mântuit, ce mai întreabă mie botezul cu Duhul Sfânt? La ce să mai fac cu el? Textul Scripturii ne arată limpede că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență foarte, foarte importantă. Nu e vreme să elaborăm aceste argumente, dar în final scopul misiunii Domnului Iisus țintește spre botezul cu Duhul Sfânt. Ioan Botezătorul a zis, caracterizând misiunea Domnului Iisus, El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Nu zici, vă va ierta păcatele, nu zici, va muri pe cruce pentru voi, deși toate acestea erau cuprinse în lucrarea botezului cu Duhul. Dar vârful, punctul culminant al lucrării sale, țintea spre botezul cu Duhul Sfânt, care nu putea fi făcut decât după ce era glorificat din nou la dreapta lui Dumnezeu. Păi da, ținându-te în afara botezului cu Duhul Sfânt, este ca și cum n-ai lăsa ca lucrarea rânduită de Domnul Iisus să se împlinească în tine de săvârșit. Asta este o mare pagubă. Rațiunea înălțării Domnului nostru Iisus la cer. De aceea s-a înălțat, ca botezul cu Duhul să fie posibil. Existența în sine a botezului cu Duhul Sfânt. Apoi importanța pe care a acordat-o apostolii din Ierusalim, trimițând pe Petru și pe Ioan în Samaria. Sau importanța conferită de Petru sau de Pavel. Ce să mai vorbim despre latura practică? Se va vedea diferența dintre cel umplut de Domnul cu Duhul Sfânt și cel dezinteresat. Când vor da amândoi ochi în ochi cu un îndrăcit, atunci vor vedea deosebire. Când îndrăcitul se vor ruga, și se vor ruga, mustră, Doamne, Duhul rău și alungă-l, cum i s-a întâmplat. Și demonul se va împotrivi și va zice, nu ies. Sau dacă va fi încolțit, va putea să strige, cum a strigat în alte împrejurări, ies, dar intru în tine. Și atunci vezi tu la ce-i bun botezul cu Duhul Sfânt. Cum îți aduni frumos lucrușoarele și te duci acasă. Dar dacă te-a umplut Dumnezeu cu Duhul Sfânt, știi că cel ce este în tine este mai mare decât cel care este în lume. Și cu autoritatea pe care o dă doar Duhul care a împuternicit pe cel botezat cu Duhul, poruncești duhurilor necurate să plece. Acolo vezi tu deosebire. Că așa, în teorie, în vreme bună, toți ne pricepem la de toate. Surori și frați, să nu neglijăm această latură importantă a vieții spirituale. Umplerea noastră cu Duhul lui Dumnezeu. Amin. Mergem mai departe. Ce este atunci botezul cu Duhul Sfânt? Botezul cu Duhul Sfânt este promisiunea lui Dumnezeu. Textele biblice ne arată că așa trebuie să privim această experiență. Domnul Iisus a zis, voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Un alt text biblic, Fapte 2:38-39, apoi veți primi darul Duhului Sfânt, căci făgăduința aceasta este pentru voi. Deci botezul cu Duhul este numit făgăduință. Mai avem și alte texte, Fapte 1:4, Domnul Iisus a spus ucenicilor să aștepte acolo, adică în Ierusalim, făgăduința Tatălui, închin vorbirea cu cuvintele, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și după acest text este clar că făgăduința Tatălui e botezul cu Duhul Sfânt. Clar! Frații mei, vă întreb, Dumnezeu face lucruri gratuite în sensul în care fără folos, fără importanță? Inițiază Dumnezeu lucruri care sunt așa, secundare. Dacă vrei, e bine, dacă nu, nu e bine. Cum vrei tu, e la alegerea ta. Uite, asta este pentru ei mai zeloși. Botezul cu Duhul Sfânt, ăștia care vor să fie mai nu știu cum. Cine vrea să promoveze nu știu unde, dar o zice unii, nu, eu smerit, mie nu-mi trebuie. Asta nu e smerenie, asta e necredință și dezonoare la adresa lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu face lucruri care n-au importanță. O această făgăduință, faptul că este făgăduința lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu, reflectă cât de importantă este experiența. Și nu trebuie să o neglijăm. O neglijăm pe socoteala noastră. Botezul cu Duhul Sfânt este un cadou. Cuvântul cadou nu apare în Biblie. Apare cuvântul dar. Dar mie mi-e frică de cuvântul dar, pentru că în limba română mai înseamnă și altceva. Vine câte cineva câteodată așa, frate Vasile, zice, frate, Nelu, ești un frate cum se cade, îmi place la tine și asta, și asta, și asta, și asta. Mi-e frică de darul care urmează. Pentru că la un moment dat zice, dar, și apoi acolo e ce-o vreau să zic. Da? Frații și surori, botezul cu Duhul Sfânt nu este un asemenea dar, ci este un cadou. Este un har care vine de la Dumnezeu. Și noi trebuie să-L onorăm pe Dumnezeu primind acest dar. Doamne ajută! Botezul cu Duhul Sfânt, și asta am mai spus, este o experiență cu caracter supranatural care vine întotdeauna după convertire și după nașterea din nou. Nu mai e nevoie să argumentăm, trecem peste acestea, spunem aici, botezul cu Duhul Sfânt, încă ceva, este umplerea cu putere pentru mărturisirea Domnului Iisus. Prin viața trăită cu Dumnezeu și prin cuvântul pe care îl propovăduim. Iată ce scrie în Evanghelie. Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Și ca urmare, îmi veți fi martori, Ierusalim, Iudeea, Samaria, până la marginile pământului. Dar uitați cum începe. Veți primi o putere. Botezul cu Duhul implică primirea acestei puteri. Aud pe unii spunând, sunt slab în credință. Ce să fac? Odată la o rugăciune pentru bolnavi, o soră a venit să ceară și Dumnezeu ungere cu un dilem. S-a spus, care-i suferința dumneavoastră? S-a spus, n-am niciuna, frate, sănătoasă tun. Și am zis, de ce vreți ungere cu un dilem? Și a spus, ca să-mi dea Domnul mai multă putere și credință. Și am zis, stai deoparte, avem altă soluție pentru asta. Cuvântul lui Dumnezeu să-ți hrănească inima și asta îți mărește credința și caută plinătatea Duhului, că de acolo îți vine puterea. Nu? Și dacă turnăm noi 2 litri de un dilem, dar are mai multă putere și credință după aceea. Frații mei, întreb eu, avem noi nevoie de putere în aceste vremuri de pe urmă? Putere să-L mărturisim pe Domnul, putere să biruim păcatul, putere să ne împotrivim diavolului, putere să ne sfințim, putere să ducem mântuirea până la capăt. N-avem noi nevoie de asta. Păi da, se vede câtă nevoie avem după cum iubim stăruința și căutăm pe Dumnezeu ca să fim botezați cu Duhul Sfânt. Mi-a stat pe inimă să întreb cine nu este botezat cu Duhul Sfânt, dar nu mai întreb acum. Pentru că nu vreau ca această întrebare să fie pusă în contextul unei culpi. Iar cei care suntem botezați cu Duhul Sfânt să nu stăm liniștiți zicând, Doamne, fii slăvit că noi am primit. Că s-ar putea ca la unii dintre noi viața spirituală să fie ca o vatră de aia unde a ars cândva un foc. Mai mergem câteodată la munte și facem un foc. Și după ce s-a terminat focul, acolo tăciune, așa au rămas, poate dă o ploaie și încă nici nu s-a ars toate lemnele. Și după două, trei zile sau o lună sau două luni, când te duci acolo, nici iarbă nu-i în loc. Nu-i nici foc, nu-i nici iarbă. E numai o vatră stinsă. La unii s-ar putea așa să fie viața spirituală. Voia lui Dumnezeu este să fim cu toții plini de Duh. Nu doar să avem un trecutul nostru, un eveniment cu care ne lăudăm și pe care l-am scris în calendar și pe care îl memorăm și îl spunem mai departe. Trebuie să fim plini în continuu cu Duhul lui Dumnezeu. Amin. Botezul cu Duhul Sfânt, într-o altă ordine de idei, este o experiență însoțită și accentuez întotdeauna de semnul vorbirii în alte limbi, alături de alte manifestări, cum ar fi lauda adusă lui Dumnezeu și prorocia. Botezul cu Duhul Sfânt este însoțit de această manifestare, și anume vorbirea în alte limbi. Și spun întotdeauna. De ce fac această afirmație? Care este baza biblică pe care să vârșim această afirmație? Iată ce scrie în Fapte 2. Și aici au fost botezați nu unul, ci 120. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Alt text, Fapte 10. Cei care cu Petru erau în ziua în casa lui Corneliu au văzut că Duhul Sfânt s-a pogorât peste toți cei ce ascultau cuvântul. Vă rog să observați, toți. Apoi cuvântul continuă, toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Dar de unde au știut că s-a vărsat Duhul peste ei? Ce au făcut? Nu au făcut nimic, au stat cu minți în bancă și au ascultat până la capăt, fără să întrerupă predica. Ce au făcut? Da, ce au făcut? Ei auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Asta a fost semnul de recunoaștere, înțeles ca semn care însoțește botezul cu Duhul Sfânt. Uitați-vă la alt text. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei. Și nu urmează punct, ci virgulă. Și vorbeau în alte limbi și proroceau. Trei texte în care lămurit se face precizarea că cei botezați cu Duhul Sfânt au vorbit în alte limbi. Dar va zice cineva, stai că mai avem și altele în care nu se zice nimic. Spre exemplu, Fapte 9. Acolo apostolul Petru, apostolul Pavel, e botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Întrebarea este, a vorbit el oare în alte limbi sau n-a vorbit? Textul nu ne spune că a vorbit, dar nici nu neagă că ar fi vorbit. Pentru că în text nu spune, a fost umplut de Duhul Sfânt și n-a vorbit în limbi. Textul nu spune așa. Textul tace, iar pe tăcere nu se poate construi nimic, că e doar tăcere. Dar vom ști noi de undeva dacă Pavel a vorbit sau nu în alte limbi? Îl găsim scriind corintenilor că el vorbește în alte limbi mai mult decât toți corintenii la oaltă. Când o fi început oare? Celelalte texte biblice care ne vorbesc despre cum este inițiat darul vorbirii în alte limbi ne arată că botezul cu Duhul Sfânt este startul. Următorul pasaj este cel din Fapte 8. Petru se roagă cu punerea mâinilor pentru frații din Samaria ca ei să primească Duhul Sfânt. Textul nu ne spune că au vorbit în alte limbi. Dar nici nu neagă că ar fi vorbit, că n-ar fi vorbit în alte limbi. Lasă în tăcere. Oare ce s-a întâmplat acolo? Există vreun indiciu care ne comunică faptul că s-a întâmplat ceva miraculos? Există. Care este indiciul? Simon Magu, impresionat de ceea ce a văzut, propune lui Petru un târg. Auzi, eu îți dau banii ăștia, tu îmi dai mie puterea aia de a boteza și eu cu Duhul Sfânt pe cine vreau. Vă întreb, dacă așa, cu minți, s-ar fi pus la picioarele lui Petru frații și ca peste niște miri, care nimic nu zic, și-ar fi pus mâinile și apoi s-ar fi ridicat și se duceau în bancă, ar fi dat Simon Magu bani pentru aia? N-ar fi dat. De ce? Pentru că așa și el putea. Așa putea și el. Este sigur că ceva miraculos s-a întâmplat de vreme ce acel om cu inimă rea și vicleană a fost în stare să jertfească bani ca să poată și el să imite, să facă ce au făcut apostolii. Cu siguranță a fost vorbire în alte limbi. Din acest argument indirect. Dar aici apare o întrebare. Frații mei, a apărut învățătura potrivit căreia poți fi botezat cu Duhul Sfânt și dacă nu vorbești în alte limbi. Mie nu-mi place polemica, dar când observ că cineva cu învățături de nu știu care atentează la adevărul biblic, atunci mă ridic cu hotărâre. Și dacă pierd prieteni, așa să fie. Vreau să caut bunăvoința lui Dumnezeu în primul rând. Consider că această învățătură care spune că poți fi botezat cu Duhul Sfânt și fără vorbire în alte limbi, este un atentat la experiența botezului cu Duhul Sfânt. Nu o să treacă mult și nimeni nu o să mai facă stăruință și toți vor primi botezul cu Duhul Sfânt fără vorbire în limbi. Asta se va întâmpla în practică. Asta se va întâmpla. Îndemn pe frații slujitori să vegheze că acest lucru să nu se întâmple. De unde s-a născut învățătura? S-a născut tot din faliment. Împreună cu un grup de tineri din Biserica Emanuel, la sfârșitul anului 2005, ne-am dus într-o perioadă de rugăciune, au fost vreo 3 zile, aproape 4 zile de rugăciune de stăruință. Am închiriat un spațiu undeva lângă Sibiu cu scopul declarat de a căuta botezul cu Duhul Sfânt. Frații mei, am pus pe podeaua aia de lemn niște pături care erau reci la sfârșitul lunii noiembrie. Erau reci. Sau începutul lunii noiembrie. Ne-am rugat 3 zile pentru botez cu Duhul Sfânt și n-am avut niciun botez cu Duhul Sfânt. Se rugau tinerii că lacrimile lor s-au amestecat cu praful de pe picioare și s-a făcut un noroi acolo. Era un mezeal aia așa și ne-am murdărit și pe pantaloni și pe coate și pe fețe cum ne-am șters după aia cu praful ăla de pe noi. N-au mai contat. Noi vrem să fim botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Niciunul nu a fost. Se uitau la mine cu dezamăgire. Fratele meu, ce se întâmplă? Eu am simțit o presiune atât de grozavă de să fi auzit pe oamenii cum se rugau, cum plângeau, cum își mărturiseau păcatele, cum strigau spre Dumnezeu. Și nu era. Ce puteam face? Dragii mei, stați voi cu minți, vă bateți cap atâta. Așa ne-a dat nouă Dumnezeu Duhul Sfânt, fără vorbire în limbi. Nu trebuie să căutați mai mult. Ăsta e botezul cu Duhul Sfânt. Dacă facem așa, ce credeți că se întâmpla? Ei mergeau pe jos și eu îi manipulam să creadă că sunt cu mașina. Am spus, dragii mei, știe Dumnezeu ce se întâmplă. Și apostolii au așteptat 10 zile. Ne pune mai departe pe rugăciune și Dumnezeu va avea milă de noi. A urmat începutul lui 2006, atunci am început în Sibiu un post de 40 de zile, iar după primele 2 săptămâni de post a venit revărsarea. Fără ca să mai chemăm pe oameni la biserică, seară de seară, până la începutul lunii mai, oamenii au venit la biserică. Și spre sfârșitul acelei perioade, peste 170 de oameni au spus, am primit botezul cu Duhul Sfânt, cu manifestare vorbirii în limbi. Și tinerii e toți. N-are rost să luăm oamenilor, numai că n-are rost, este periculos să convingem pe oameni în chip fals că au primit botezul cu Duhul Sfânt, când colo nu l-au primit. Domnul în privința aceasta să trezească în noi credința ca să n-ajungem cum au pățit alții în alte biserici să numim nașterea din nou botezul făcut în pruncie. Că și noi, istoria se repetă cu greșelile, de dragul de a lămuri și de a ține pe oameni în pace. Mai bine tulburarea pe care o face Duhul Sfânt, însoțită de experiențele binecuvântate a lui Dumnezeu, decât liniștea aia a unuia care se înșală singur. Amin. Pentru cine este botezul cu Duhul Sfânt? Potrivit Scripturii, botezul cu Duhul Sfânt nu-i pentru toți oamenii. Botezul cu Duhul Sfânt nu este pentru oamenii din lume, ci este doar pentru cei credincioși. Domnul Iisus a spus că lumea nu-l poate primi. Botezul cu Duhul Sfânt este pentru toți copiii lui Dumnezeu, din toate generațiile, până Domnul va veni. Amin. Dovezi biblice, Ioel 2:28. fiii și fiicele voastre. Voi turna Duhul meu peste orice făptură. Luca 11, 13. Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Nu e vorba de o grupă atent aleasă și limitată numeric pentru care botezul cu Duhul Sfânt este rezervat. Nu! Tuturor celor ce l-au pe Dumnezeu de Tată. Sau, Fapte 2:39. Vă rog să vă uitați ce frumos e textul. Spune Petru, făgăduința aceasta este pentru voi. El se referă la ascultătorii prezenți în fața lui în ziua cincizecimii, din care în ziua aia 3.000 s-au întors la Domnul. Pentru voi, pentru copiii voștri, aveau prunci mici acasă, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum. Pe cine a avut în vedere prin cuvântul toți cei ce sunt departe acum? Pe cine? Pe noi. Dar cineva va zice, da, dar noi suntem foarte mulți și n-ajunge. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. Uită-te atent și o să vezi că te cuprinzi în aceste cuvinte profetice. Și de aceea nu mi-e teamă să trag concluzia că botezul cu Duhul Sfânt este pentru tine. Dacă te întorci la Domnul, botezul cu Duhul Sfânt este pentru tine. Amin. Dumnezeu a inițiat acest plan, această lucrare. E voia Lui. Amin. Aici cu scopul botezului cu Duhul Sfânt, noi mai vrem să vorbim. Noi mai vrem. Și de aceea trecem în grabă. În mare grabă. În foarte mare grabă. Pentru cei care doriți să aprofundați, surori și frați, aici în calculator este informația aceasta și puteți să o preluați. Dar aș vrea aici să vorbim un pic, spre latura practică și cu îngăduința fratelui păstor, până pe la și 5, maxim și 10, aproximativ 15 minute. Am această îngăduință. Mulțumesc. Numai dacă n-am promis că fiecare minut o să aibă 60 de secunde. Da. Poate că are 45 de secunde. Dar să v-ați gândit că are mai lung. Care-s bazele botezului cu Duhul Sfânt? Pe ce bază suntem botezați cu Duhul Sfânt? Aici există două baze. Una este reprezentată de ce face Dumnezeu și cealaltă de ce trebuie să facem noi. În privința bazei obiective, adică ce face Dumnezeu, afirm că înălțarea Domnului nostru Iisus la cer este baza obiectivă a botezului cu Duhul Sfânt. Înălțarea Domnului Iisus la cer realizează, face posibil botezul cu Duhul Sfânt. După cum moartea Lui face posibilă iertarea păcatelor și învierea Lui, nașterea din nou, înnoirea, trăirea vieții noi, tot așa înălțarea Lui face posibil botezul cu Duhul Sfânt. Dovezi biblice. Ioan 16:7. Vă este de folos să mă duc, că dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Sau, Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese proslăvit. Observați legătura între proslăvirea lui Iisus și revărsarea botezului cu Duhul? Fapte 2. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Uitați-vă, vă rog, legătura între înălțarea Domnului Iisus și turnarea Duhului Sfânt. Frați și surori, aceia dintre noi care nu suntem botezați cu Duhul Sfânt, vă invit să aveți în inimă convingere și credință deplină. Credeți dumneavoastră în Domnul Iisus? Credeți că păcatele vă sunt iertate? V-ați întors la Dumnezeu cu toată inima? Crezi că Iisus a murit pe cruce, a înviat din morți și s-a înălțat la cer? Crezi? Dacă da, va trebui să ceri de la Dumnezeu un semn. Te pui în genunchi și te rogi. Doamne, eu am primit iertarea păcatelor din faptul că ai murit la cruce și sunt sigur de iertarea păcatelor mele pentru că Tu ai murit pentru mine. Mi-ai schimbat viața prin puterea învierii Tale. Și cum sigur este că ai înviat din morți, la fel de sigur este că și mie mi-ai dat viață nouă. De acum, Doamne Iisuse, eu cred că Tu ești înălțat în cer, dar te rog acest lucru să se dovedească pe pământ cumva. Știți cum se dovedește? Prin faptul că te botează cu Duhul Sfânt. Asta e partea frumoasă. La stăruință te gândești la Hristosul glorificat. Gândește așa, ecoul pe pământ a glorificării lui Iisus în cer îi vorbirea mea în altă limbă la botez cu Duhul Sfânt. Și asta deja te leagă de opera lui Hristos. Te pune în contextul lucrării lui Hristos. Asta e baza obiectivă. Păi dacă Domnul Iisus e înălțat la cer, sigur trebuie să fii botezat cu Duhul Sfânt. Dacă Domnul Iisus a murit pentru păcate, sigur pe cel ce se pocăiește îl iartă. Dacă Domnul Iisus a înviat din morți, sigur pe cel ce crede îl naște din nou. Dacă Domnul Iisus a înălțat la cer, sigur pe cel ce cere îl botează cu Duhul Sfânt. Înțelegeți cum funcționează? Și atunci eu cu certitudine, nu ca unul care oare o fi, nu o fi. Acum, baza subiectivă. Aici este vorba de 4 texte din Biblie pe care cu grăbire le vom investiga. Ce trebuie să facem noi ca să fim botezați cu Duhul Sfânt? Ca să facem un raport dintre cele două expresii, baza subiectivă și baza obiectivă, ne vom duce spre sfârșitul slujbei, vom ajunge acasă. Când o să intre în casă, va fi întuneric, că e noapte. Ce trebuie să faci ca să fie lumină în casă? O, de atâtea ori am făcut. Deschidem ușa și dăm noi cu mâna că știm unde-i. Apeși întrerupătorul și se face lumină. Din ce cauză se face lumină? Păi că am apăsat întrerupătorul. Dar dacă nu-i curent, se mai face lumină dacă apeși întrerupătorul? Nu se mai face. Energia electrică e prezentă din cauza unei centrale care furnizează această energie. Și ăsta este rolul lui Dumnezeu în botezul cu Duhul Sfânt. Al tău e să apeși întrerupătorul. Degeaba ai curent în rețea dacă tu nu apeși întrerupătorul. Și degeaba apeși întrerupătorul dacă nu e curent în rețea. Astea două trebuie să se îmbine. Partea lui Dumnezeu cu a noastră. Vestea bună este că în rețea e tensiune bună. Totuși să apăsăm pe întrerupător. Și cum o facem? Răspunsul este pocăindu-ne de păcate. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Crezând, cine crede, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el. Trebuie să crezi că botezul cu Duhul Sfânt este pentru tine. Cu toată inima. La noi la adunare, cred că e pe undeva prin Statele Unite, nu știu exact în ce ora s-a așezat, o soră în biserica Emanuel, ea este o femeie foarte inteligentă. A lucrat în domeniul psihologiei, școlar, în sfârșit, nu mai vorbesc eu acum de educație ei, dar vreau să precizez doar, făcea parte din categoria oamenilor foarte bine educați. S-a botezat în apă. Așa au fost potrivite lucrurile că după botezul în apă începeau stăruințele. N-am căutat noi asta în mod special, dar așa le-a potrivit Dumnezeu. Marțiara, pentru că luni a putut veni la stăvință, marțiara a venit. La a doua rugăciune făcută, Domnul a botezat-o cu Duhul Sfânt. Atât de simplu, atât de clar, atât de evidentă experiență încât mi-a marcat. Am întrebat-o, sora Cristina, așa o cheamă, vă rog să ne mărturisiți experiența dumneavoastră. Ce ați simțit în inimă și cum v-ați raportat la Domnul căutând botezul cu Duhul Sfânt? Și au zis ce a zis. I-a zis așa. Duminică, adică alaltăieri, am venit la biserică să mă botez în apă. Atât am fost de sigură că mă botez în apă, încât de acasă mi-a luat și haine de botez. Era imposibil să mă duc acasă nebotezat în apă. Am știut, de acasă plec nebotezat în apă și acasă vin botezat în apă. Și așa au fost, o zis ea. În seara asta am venit la biserică, citez expresia ei, să mă botez cu Duhul Sfânt. Atât așa o înțeles ea să se exprime. Să mă botez, nu să fiu botezat. Să mă botez cu Duhul Sfânt. Și era imposibil să plec acasă nebotezată cu Duhul Sfânt. Păi dar eu am venit să mă botez cu Duhul Sfânt. Duminică am venit să mă botez în apă, dar am plecat eu acasă nebotezată în apă? N-am plecat. Și nici acum nu era posibil să plec nebotezată cu Duhul Sfânt. Și nici nu m-am putut gândi în capul meu că nu primesc. Asta era credința aia pe care o onorează Dumnezeu. Foarte simplă. Și la sfârșit a zis ea, un pic am fost derutată de faptul că am văzut frați pe care îi știam de mult botezați stăruind de acolo. Un pic, dar nu m-am gândit mult la ei. Zic, ce-o pățit ăștia de până acum ne-au primit? Ei, vedeți cum noi, așa, dacă neglijăm, putem fi pricină de potignire pentru alții care se întorc și ne iau pildar ea? Rugăciune. Vă rog să observăm în acest text ceva. Tatăl va da Duhul Sfânt celor ce îl cer, Tatăl vostru. Vă rog să observați că botezul cu Duhul Sfânt este pentru cei care l-au pe Dumnezeu ca Tată. Corect? Tatăl vostru va da Duhul Sfânt. Cui? Nu va da celor care l-au pe Dumnezeu ca Tată, ci celor care, avându-L pe Dumnezeu de Tată, cer. Corect? Deci este... Ăsta e patratul mare, grupul copiilor lui Dumnezeu și împărțit în două. Toți sunt copiii lui Dumnezeu, toți, dar împărțit în două și împărțirea o face fiecare în funcție de dacă cere sau nu. Botezul cu Duhul Sfânt nu se dă tuturor din patrat, deși îl au pe Dumnezeu ca Tată, ci se dă celor care, avându-L pe Dumnezeu ca Tată, se mută în grupul ăsta și cer. Rugăciunea face diferența. Dacă nu înțeleg bine textul, obiectați, vă rog. Iar dacă îl înțelegem bine, atunci să-i urmăm sensul. Amin. Ascultarea, asta este o altă latură, asupra căreia nu-i vreme să zăbovim mult, dar textul spune că Dumnezeu a dat Duhul Sfânt celor ce ascultă de El. Trebuie să asculți de Dumnezeu. Acum, un ultim lucru foarte, foarte succint. Botezul cu Duhul Sfânt se primește în contextul rugăciunii. Fraților, am auzit pe unii spunând că Biserica Pentecostală nu are bază biblică pentru rugăciunea de stăruință. Fac și acolo ce au învățat de la bătrân, dar nu-i biblic ce fac ei. Trig acolo de numai până răgușesc, ai voia lui Dumnezeu. Am auzit pe unii spunând. Așa vorbesc și ei care n-au gustat. Iată textele biblice care se constituie în bază teologică pentru stăruința, pentru botez cu Duhul Sfânt. Dați-vă! Domnul Iisus, când a primit, când s-a revărsat Duhul în chip de porumbel peste Domnul Iisus? Primim superficial, ce când s-a botezat în apă. Nu, nu? Ci după ce s-a botezat în apă, textul spune că s-a rugat și în timp ce se ruga, Duhul a venit peste el. Apoi, în Luca 4. Primire, plinătatea, puterea Duhului este subliniată ca fiind prezentă peste Domnul Iisus după ce El s-a rugat și a postit 40 de zile. Ce? În pustiu a fost călăuzit, mânat de Duhul și de acolo a venit plin de puterea Duhului. Luca 11. Tatăl va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Luca 24. Aici spune... Rămâneți în cetate până veți primi putere de sus. Și în fapte 1 cu 4 este reînnoită făgăduința, ca în versetele 12 și 14 se spune că toți așteptau stăruind cu un cuget în rugăciuni și cereri. Ca apoi în fapte 2 să se vadă răspunsul. Fapte 4. După ce s-au rugat ei, nu înainte de a se ruga, după ce s-au rugat ei, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. S-a cutremurat locul în care erau adunați ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Când? După ce au citit în Biblie. După ce s-au botezat în apă. Și după astea. Dar trebuie să se mai și roage. Fapte 8. După ce se roagă Petru și cu Ioan, primește samaritenii Duhul. După ce se roagă Anania, primește Pavel Duhul. După ce se roagă Pavel, primesc ucenicii lui Ioan din Efes Duhul. E bază biblică pentru rugăciunea, pentru primirea Duhului, pentru primirea botezului cu Duhul? Să fii orb și încăpățânat ca să n-accepți acest adevăr biblic. Frații și surori, cu toată inima vă încurajez să vă rugați Domnului să fim plini de Duh. Asta e voia lui Dumnezeu. Vremurile pe care le trăim nu sunt vremuri ușoare pentru credincioși. Duhul lui Dumnezeu peste noi ne va împuternici să ne ducem la capăt misiunea de lumină între oameni și să ne ducem până la capăt mântuirea. Amin. Foarte scurt, asupra acestor lucruri, doar să ne uităm Ce trebuie să facă un om ca să fie botezat cu Duhul Sfânt? Trebuie să crezi că botezul cu Duhul Sfânt este pentru tine. Deci așa, să cred că e pentru mine. Și apoi trebuie să te rogi. Există o expresie, roagă-te cu credință. Dar ce înseamnă să te rogi cu credință? Care e legătura dintre rugăciune și credință? Legătura este următoarea. Cel care crede se roagă. Așa se cuantifică credința ei. Cel care crede se roagă. Și pe cum se roagă mai cu foc, pe așa îi crește credința. Așa, vom zice, asta e credința. Rugăciunea cu foc e credința. Avem o expresie, ce căzut sub putere. Deci trebuie să fii umblat la stăruință să știi despre ce e vorba. Doar stârnesc curiozitatea. Apoi cuvântul, sau un altceva, trebuie să fii convins că botezul cu Duhul Sfânt este un dar și nu este un merit. Trebuie să lași suveranitatea lui Dumnezeu să lucreze cu tine. Cum vrea Domnul? Așa să-i permiți să lucreze cum vrea El. Fără să preîntâmpini, fără să zici, vai de mine, dacă așa o să fie și la mine, nici nu mai vreau. Cum vrea Domnul? Așa să fie. Mintea trebuie la dispoziția, lăsată la dispoziția Duhului Sfânt, care ne va inspira să ne rugăm. Cuvântul spune că s-a umplut de Duh și au început să vorbească în alte limbi. Trebuie să fim perseverenți în rugăciune, să mărturisim orice păcat de care ne aducem aminte. Participând la 10 de rugăciuni de stăruință pentru botez cu Duhul Sfânt, am observat ceva. Nimic, dar nimic, din slujirea în biserică, nu stârnește cercetare personală ca eșecul în a primi botezul cu Duhul Sfânt. Ai un om care își dorește botezul cu Duhul Sfânt ca apa când e sete. Și botezul cu Duhul Sfânt nu vine, nici azi, nici mâine, nici poimâine. În jurul lui primesc mulți, el nu. Ce credeți că face? Și pune întrebarea, dar de ce oare? Întrebare care îl duce la o cercetare personală și vede de acum cu ochi diferiți lucruri pe care le tolera cu îngăduință ieri. Am slujit între tineri ani de zile ca păstor. Am băgat de seamă. Zecile de predici de motivare a tinerilor nu-i schimbă în relația lor cu Dumnezeu ca o săptămână de stăruință, cu experiență. Și asta îi va ține lângă Domnul. Că unii dintre dumneavoastră, surori și frați, plângeți în inimă pentru pruncii voștri. Ce vă stă în putință, în mijlocire, faceți, încurajați, organizați întâlniri din astea de rugăciune, ca acolo să se atingă Dumnezeu de ei. Și la cine a pus Dumnezeu mâna în cap, cu botezul, cu Duhul Sfânt, ăla nu se mai lasă. Ăla nu se mai lasă. Pentru că știe. Știe. Spuneți dumneavoastră că nu e așa. Eu pledez aici pentru experiențe autentice, nu știu eu, mai, unii zice, am primit, în realitate, cine știe ce-a fost. Și vezi peste o săptămână sau două înapoi în viața veche. Domnul din cer să ne conducă spre voia Lui în toate lucrurile. Celelalte lucruri pe care le avem acolo, le citim, mai spun un singur lucru. Ca să fim botezați cu Duhul Sfânt, trebuie să participăm la întâlnirile de rugăciune, surori și frați. Avem mijloacele acestea de comunicare care înleznește participarea la părtășie în multe feluri. Câți poate nu s-o uita în clipa asta și la internet. Este foarte frumos că cineva să nu poată veni la adunare și din cauza și neputând veni la adunare, măcar să aibă această parte, să se uite așa ca printr-un geam, zică și eu sunt acolo. Spre exemplu, un frate, tatăl fratelui Petru Moroșan, participa la întâlnirile de la biserică. Când se uita la internet acolo, era bătrân, nu putea să fie la adunare. Dacă îmi ziceau frații să facem o rugăciune și în picioare, el se scula în picioare și se ruga acasă. Când zicea, ne punem în genunchi, apoi noi poate facem mâncare, vorbim la telefon, mai mutăm pe alții și încolo și încoace și vedem de cum e lumea. Nu știu dacă e la act de închinare. Ca să nu zic că unii au zis, putem fi la biserică și pe internet. Nu știu cum puteți lua cina pe internet, frați dragi. Trebuie să fie în atmosfera asta. Botezul cu Duhul Sfânt nu se primește așa, de pe internet. Trebuie să fie aici. Trebuie să fie aici. Amin. Nu exclud că Dumnezeu poate să boteze cu Duhul Sfânt pe cineva și în rugăciunea de acasă. Pentru că adeseori acest lucru s-a întâmplat și prin harul lui Dumnezeu se va mai întâmpla. Dar trebuie să ne silim să fim la adunare. Amin. Mă opresc aici, dorindu-mi din inimă Că acest cuvânt să fie amplificat de Duhul și să stârnească credința care duce la dorință, dorința care duce la înfăptuire. Amin.